Taip, einam prie Vrantijos knygos studijų.
Kažkaip mažai čia.
Ne, buvo 30 prisimtų. Mūsų dar 3.
33.
Nu, 32, kadangi šventovė sudaro vieną asmenį. Taip, kas norėtų pasiūlyti, ką mes turėtume panagrinėti? Prašau, pasiūlykite.
Taip, jeigu nepageidaujantys, atsiverskime vienas, du vienas.
Jo, Vrantai iš vis nebemokė skaičių perskaityti. Skaitmenis tik tai žino iki 10. Ne, ne iki 10, tik 9, 0.
1121
puslapį. Teisingai, taip.
Aš čia pradžioju, kad aiškiau būtų.
Aiškiau, kai visus pasakai skaičius, kaip turi būti. Nežinau, kaip pirmokiai. 1, 2, 3, 4.
Kaip pirmokiai. Taip, ir gal pabandysiu, gal aš paskutinę pastraipą.
Nereikia, aš mūsos.
Ar surat, turbūt jau surat. Taip, bandau skaityti. Religinis troškimas yra nenumaldomas dieviškosios tikrovės iškojimas. Religinis patyrimas yra toks sąmoningas suvokimas, jog Dievas yra surastas. Ir kada žmogiškoji būtybė iš tikrųjų suranda Dievą, tada tos būtybės sielos viduje yra patiriamas toks neapsakomas atradimo triumfo nenusikstamumas, kad jį yra verčiama ieškoti kupino meilės tarnavimo ryšio su savo mažiau apšviestais bičiuliais. Ne dėl to jau atsiskleistų, kad jis surado Dievą. Tai yra, jog atskleistų, kad jis surado Dievą, bet greičiau dėl to, jog grįstų savo pačios sieloje prisipildžiusio amžinojo gėrio, trykštančiai srovė atgaivinti ir sukilninti savo bičiulius. Tikroji religija veda į išplėstą visuomeninę tarnystę. Tai čia galima tiesiog pasakyti, kad čia jau mes tą esame ir patyrę. Juk ką jautėme, kol dar nebūtume atradę savo, nu aš gal apie save, taip kaip ką aš patyrę pajaučiau. To. Tiesiog jaučiau troškimą kažko, ieškojau, bet dar netgi nesuvokiau ko, bet ieškojau kažko tai daugiau, nepasitenkinau tuo, ką turėjau savyje, to žinojimu, kad žinojau, kad yra Dievas, kad kažkokia liktai kibirkštėlė yra mūsų mumyse, bet kad jis galima atrasti, iš tikrųjų to nežinojau, tai ir buvo tas troškimas ieškoti. Ieškoti ir iš tikrųjų, ką ir aš ir visi, kurie jau atradome savo tikrosius tėvus, tai yra, kada jau atrandi ir suvoki. Suvoki, kad jau atradai, nes patį jau meilę, realiai tą meilę, tą visą tą meilį, ir tiesiog jau nebeieškai, nes jau atradai. Ir tiesiog, kaip ir čia rašoma, tiesiog patiriamas, tiesiog triumfas tos sielos viduje, nors dabar žinome, kad dvasinės mes esame asmenybės ir ta dvasinė asmenybė, kurią padovanojo mūsų tikrai tėvai, tiesiog toks džiaugsmas vidinis ir troškimas, tiesiog troškimas su kitais tuo dalintis. Juk kai jau patiri, kad galima atrasti, tai kaip galima, tai tiesiog tas vidinis troškimas tiesiog vos ne kiekvienam tą atrodo atskleisti tą šviesą, kad galima atrasti savo tikrosius tėvus, nebegyventi to dvasinio našlaičio gyvenimą, bet tai tiesiog iš pradžių, tai jeigu taip visingi dar pradžioje neprisipildai tos išminties iš savo tikrųjų tėvų, tai kaip man asmeniškai, nežinau kaip kitiems, kai aš patyriau tą meilę, kai atradau savo tikrosius tėvus, tai tiesiog atrodo, bus ne kiekvienam nori tą pasakoti. Ir iš tikrųjų, tai, nu, ne, nes per išminties tos nėra ir atrodo, ir aš tą patyriau, tikrai kai kurie net jau, nu, po to jau žiūrėtų, sako, nu, kažkokia keista pasidarė, buvo liktai normali, o dabar tokia, nu, kaip ir žinome, kai sako, jau kažkoks stovelis pavažiavo, o čiagi juk iš tikrųjų vidinis toks troškimas buvo, kad tik tai kuo daugiau sužinotų tie mūsų broliai ir sesės, kad tik tai kuo daugiau sužinotų, kad atrandamas kūrėjas. Tuo kartu dar kaip pradžioj, tai jau ir sakydavau, kad Dievas ten, dabargi žinom, kad kūrėjas ir tiesiog daliniesi iš meilės kitam artimui ir tiesiog paskui jau tik tai, kada jau einant šituo šviesos keliu, jau daugiau išminties prisipilda iš kūrėjo, jau, nu, tiesiog gal netgi vidus pajusdavo, ką tiesiog čia gal virpesės tiesiog pajusdavai, kam gali atskleist tą šviesą, nes kiekvieną pasitaikiusim, tai aišku, jis keistokai pajūrės, gal ir išklauso, bet pajūrį, nu, tiesiog dar nepriima tos šviesos. Ir kaip ir čia rašo, tikrai religija, bet tai išviesta visuomeninė tarnystė, juk iš tikrųjų, kai atrandi savo tikrųjus tėvus, džiaugiesi, kad tai, bet tai ne, tai ir nori tiesiog visumai skleista, kad visi tą sužinotų, kad kuo daugiau brolių sesių atrastų savo tikruosius tėvus, o negyventų to tamsaus gyvenimo, ypač dabar, kaip norisi ir aišku stiprini tuos, kurie gyvena dar tamsoje, baimėje, ypač dabar, kada tas vyksta, ką matome aplinkoje, tai tiesiog ir stiprini, skleidi tą šviesą. Tai va, tiesiog, ką mes patyrėme, tai yra nuostabu, mus pakylėja ir tiesiog troškimas stiprėti kartu su kūrėju ir sustiprinti kitus, tai tas vienintelis troškimas ir yra skleisti tą šviesą, stiprėti kartu su kūrėju ir sustiprinti kitus, nuraminti kitus, paguosti kitus. Tai
ačiū tau, Galida. Tai yra kūrėjo evoliucinio plano įgyvendinimas. Tai yra evoliucija. Ir bus laikas, kada visa planeta gyvens brolystė ir gyvaja komunija su kūrėju. Juk kūrėjo garbinimas yra mūsų asmenybės dvasioje bendravimas su kūrėju. Tai dėl to mes ir norim bendrauti su savo šaltiniu, esam dvasios. O kūnas yra tik tai mūsų tarpusavio ryšiai ir gėrio veiksmų atlikimui. Jeigu nebūtų kūno, mes negalėtume tų veiksmų atlikti. Tai dėl to gyvoji religija yra apreikšta. Nes be apreikštos religijos ir be apreiškimų ir be kurio atradimo mes ir negalėtume pasiekti taip lengvai, kaip mums vis tik pavyko pasiekti visą tą patyrimą, kuris ir patvirtina Urantijos knygos apreiškimo teiginius, kuriuos Leonida ir perskaitė ar pakomentavo. Žodžiu, mūsų gyvenimas pasirodo taip ir suprojektuotas kurėjo, kad tai, kas yra pateikiama kaip teiginiai Urantijos knygoje, jau mūsų tai yra tikrovė. Nebeskaitomas tekstas, bet gyvenamas. Su tuo ir sveikimu. Kas norėtų tęsti, prašau. Dar vienas, nu vienas. O kas būtų, jeigu, sakyčiau, panagrinėsim, nu, bent visą skyrių. Kur tie tada būtų savanoriai? Au, urantai.
Mokslas žinios veda į fakto sąmonę. Religija, patyrimas, veda į vertybės sąmonę. Filosofija, išmintis, veda į suderintą sąmonę. Apreiškimas, morontinės motos pakaitalas, veda į tikrosios tikrovės sąmonę. Tuo tarpu fakto, vertybės ir tikrosios tikrovės sąmonės suderinimas sudaro asmenybės tikrovės suvokimą, būtybės maksimumą, draugė su tikėjimu į tos pačios asmenybės išlikimo galimybę. Mes tą suvokėme, kad mokslas ir žinios, iš mokslo ateina, sakykime, tos žinios, tos materialios žinios, kurios mūsų sąmonėje nu, tampa kaip faktu. Mes tą suvokėme, pripažįstame ir matome. O religinis patyrimas atveda į vertybės suvokimą, na, tokį atsirinkimą, kas yra vertinga. Filosofija išmintis veda į suderintą sąmonę. Tai išmintis yra, sakykime, ir mokslas, o filosofija yra tai, ką suvokiame, jaučiame intuityviai, analizuojame savo protu. Ir kai tai yra suderinama, mes matome tą tikrovę, kurioje mokomės gyventi šitą pasaulį ir tą gyvą vidinį jautimą iš kurėjo, vietimą, kaip gyventi šitose aplinkybėse. Apreiškimas, čia išreiškia morontinės motos pakaitalas, veda į tikrosios tikrovės sąmonę. Tikroji tikrovės sąmonė, tai ir yra tas, iš kurėjo ta gaunama ir išmintis, ir suvokimas, tai yra mūsų proto, sakyčiau, suderinimas. Mūsų gyvulinio proto suderinimas su kurėjo suteiktų dieviškojų protų. Ir mes tada suvokime, kaip gyvename ir kur link eiti ir kaip elgtis, kaip bendrauti, kaip priimti ir tą mokslą, ir tas aplinkybės. Ir tai veda į mūsų bendravimą su kurėju ir gyvenimu šiame pasaulyje į tą išlikimo galimybę. Tiek trumpai. Ačiū.
Ačiū tau, Daiva. Iš tikrųjų, aš tai taip net neskaidyčiau, kaip čia yra skaidoma. Nes kada mes pasiekėme jau tą gyvą kurėjo atradimą, tą gyvybingą ryšį su pačiu šaltiniu ir centru, tai jis viskas susieja per save, suvienyje. Ir mes taip pat turim viską suvienytą, nes mes remiamės į patį vienovę dvasinį šaltinį ir centrą, kurėją. Ir tada nebėra taip, kad filosofija ten mėgintų suvienyti faktą ir vertybės, o religija tik vertybės, o mokslas tai yra tik tai faktai, žinios. Tai tampa viena, viena ir dvasioje, ir materijoje, ir energijoje. Visa tai nebeatsiejama ir nebesuskaidoma. Ir mes tada turėdami tą patyrimą su kūrėju, mes veikiame ir kaip mokslininkai daug giliau ir susiedami su visa kūrinyje ir to pačiu su šaltiniu ir centru visą mūsų veiklą. Taip pat ir filosofas, atradęs kūrėją, jis jau savo gyvenimu yra pripildytas kūrėjo virpesių ir jam viskas yra vienobi. Vienovė, tos vertybės išplaukia nebe iš religijos, bet iš kūrėjo betarpiškai, tiesiogiai. O jis atradęs kūrėją ir tampa tų vertybių skleidėjas. Jų nebegalima suskaidyti. Ir kiekvienas savo darbe jau veikia kaip tų vertybių ir mažas šaltinėlis aplinkui esantiems. Ir kada visa planeta pasiekia tokį nušvietimo lygį, jau pačiam šviesos ir gyvenimo tarpsnyje, apatį aukščiausią, kada atranda, net vaikai būdami, mokykla yra kupina tų vertybių, tų filosofinių suvienytų vertybių, su pačiu kūrėju ir su tvariniu. Ir filosofo kaip tokio pastangos jau yra iškeliamas į aukščiausią lygį, kaip išminčiaus, rodančio kryptį ir vadovams, kaip ir garbinimą galima pajausti tą filosofinę mintį, kad kūrėjas viską suvienyje per save ir savastį jo vaiko, kuriam ir suteikia visus vertybių potencialus ir kaip jis verčia juos aktualais. Štai toji suvienyta filosofinė mintis tampa gyvenimu. Tai va dėl to aš šitaip jau leisdamas Urantijos knygos, kuri galbūt ir pavadinta jau kitaip, kūrėjo knyga, nebe Urantijos knyga, pateikščiau maždaug tokią sampratas. Taip, kas turi dabar savo mokymą kokį nors? Prašau, pagarsinkit visiems. Panašu, kad mes skelbsim toj nacionalinį urantų traurą gedulo dieną, kada bus tyla. Yra prisijungusių 28 urantai, tarp jų gyvų, va jau kažkas vienas bunda.
Pasakyti, aišku, daug viską paprastesniais žodžiais, taip jau kaip man išeina.
Janina iš Utenos čia, kas nepažįsta iš balsų.
Kada iš tikrųjų mes skaitėm Urantijos knygą, Rojaus trejybės mokymus, Jėzaus mokymus, Algimanto mokymus, tai yra tos šviesos šaltinius, ir tai yra ta nuostabi šviesa. Ir tie teiginiai gilina įžvalgą, plečia mąstymą ir džiugina širdį. Ir taip norėtųsi, kad ir kiti tai išgirstų, sužinotų, suprastų. Bet kada susiduri su konkrečiu atveju, bent jau man tai dažnai būna. Aš nerandu tų tinkamų žodžių, kaip išsakyti, ką norėčiau, kad būčiau išgirsta. Nes tie teoriniai teiginiai dažnai pasimeta, jie nusėda kažkur į pasąmonę ir vat, tuo reikiamu momentu jų nėra. Ir tik žiūrėk, jau po kurio laiko prašviesėjo protas, ateina suvokimas, ką galėjau išsakyti. Bet neseniai aš supratau, kad ta mintis, jinai niekada nepasimes, jeigu jinai jau yra patvirtinta tavoji patyrimu. Dabar mano artimiausioje aplinkoje nusistovėjo tokia tvarka. Kai atvažiuoja mano vaikai ir anūkai, prie stalo prieš maistą, aš visada pagarbinu kūrėją, meldžiuosi garsiai. Nors anksčiau yra buvę visko, nuo visiško draudimo iki triukšmo ir nesiklausimo. Aišku, jie visi nesėdi rankas sudėję, kad lauktų mano maldos. Bet aš į tai nekreipiu dėmesio, ar jie jau būna pradėję valgyti ar ne. Visada atėjusiai paprašau tylos, jei kas kalba. Arba jie net patys jau sudrausina vieni kitus. Šįmet sūnaus šeima su trimis vaikais atvažiavo pirmadienį po Kalėdų ir prabuvo visą savaitę, nes vaikams atostogos, o tėvai irgi nedirbo. Būtent prie pamaldos, prie stalo, vaikams ir kyla klausimų. O aš visada nuoširdžiai bandau jiems paaiškinti, atsakyti. Pavyzdžiui, kodėl tu, močiutė, visada sakai, garbinu ir šlovinu tave? Arba, kodėl pabaigoje reikia sakyti amen? Šį kartą anūkas, kuriam tuoj bus 12 metų, Žygimantas, manęs paklausė, ką mes veiksim po prisikėlimo. Šitą klausimą jis man yra pateikęs kažkada ir anksčiau. Ir aš nemokėjau jam tinkamai paaiškinti, kad pati būčiau patenkinta tuo atsakymu. Pasakiau, kad tai bus veikla, kurio šitame pasaulyje nėra su kuo palyginti. Atsakymus atėjo kitą dieną, man visiškai netikėtai. Kadangi tokiai šeimai reikia daugiau maisto, ryte atnešiau daržovės, kad Martelės nuskustų, supjaustytų, jį taip ir padarė. O bulvės kugeliu tik pradėjo skusti, nuėjo vaikams gaminti pusryčių. Atėjusi aš į tą kitą pusrusią virtuvę, apstulbau, nes bulvės buvo nudrožtos peiliu storiausiamis lupinomis. Iš pradžių kiek pasimečiau, kaip jai tai pasakyti, kada jį maistą šeimai gamina kasdien, nuolat ir senai. Tas materialus žmogaus protas yra labai įžeidus. Tai viską priima kaip kritiką, tik žinojau savo viduje, žinojau, jaučiu, kad taip leisti daryti aš negaliu. Kreipiausi iš karto į rojaus trejybę, prašiau ramybę savo viduje, nuraminimo ir to aiškumo, kaip tai pasakyti, kad nekiltų įtampa, netikiltų barnis ar susipriešinimas. Paėmusi skustuką, pradėjau skusti pati. Skirtumas toks, kad nu, negali ir lyginti. Kada atėjo Aistė, sakau, man taip netinka, pažiūrėk pati. Mūsų bulvės labai skanios, užaugintos be jokios chemijos ir taip gadinti jas tiesiog nevalia. Bet to tas visas skanumas yra po plona odėlė. Ji paėmė skustuką, nuskutė vieną bulvę ir numetė. Man neišeina, nemoku, skauda riešą. Sakau, aš su skustuku nemoku, tik su peiliu. Sakau, tai reikia mokytis. Ir man savaime atėjo tokias mintis. Tuo pačiu metu, juk ir po prisikėlimą mes mokysimės, kaip bet kurį darbą atlikti geriausiai. Galima ir taip, ir truputį kitaip. Bet visada yra toks būdas, toks metodas, kurio darbas gali būti atliktas geriausiai. Tu pasimokai iš manęs, o aš galbūt dar iš kito. Ir veiksime tik bendradarbiaudami, o ne konkuruodami, kas geresnis. Tik šitai vyksta tobulėjimas ir tą pradėti reikia daryti jau čia, šitame pasaulyje. Tas bulves nusiskutau, aišku, aš pati ir daugiau šitos temos nelietime. Bet man buvo džiugu, kad tas atsakymas atėjo per patyrimą. Taip niekada nebus, kad jis man pasimestų, ar aš jį pamirščiau ir negalėčiau paaiškinti anūkui, ką mes veiksime po prisikėlimo. Taigi atrodavo per tokius mažus dalykus, kaip nuskusti bulvę. Galima išsakyti šviesos mintis, kurie kažkiek galbūt paliečia tą kitą protą, o svarbiausia stiprina mus pačius. Va šitame gyvavime meilės ir šviesos kelyje, suteikdami va tą patyrimą ir augimą. Amen.
Ačiū tau, nuostabus tavo ir mokymas ir patyrimas, tai tiesiog šviesa ir šiluma iš tavęs sklinda, besiklausant tavo tokių pasakojimų. Ir tai yra...
Aš labai jau būtinis, iš tikrųjų, bet per tai ir vaikams nereikia paaiškinti kažkaip atitinkamai, suprantamai, labai aiškiai ir trumpai, kartais jie paklausė dabar manęs.
Taip. Bet tai, kad nepasimestų kur nors į pasąmonę giliai, kad paskui reikiamų momentų negalėtum paaiškinti, tai čia yra kiekvieno iš mūsų pastangų dėjimo procesas. Ir man anksčiau būdavo taip, kad ateidavo geresnis atsakymas jau kažkokiam epizodui pasibaigus. Ir aš galvodavau, na va, nu kaip aš galėjau tai pasakyti ir nepasakiau. Tai yra dėl to, kad pasąmonėje vis tiek teršalai neleidžia tuo metu pajausti sąmonės lygio reikalingo atsakymo. Tai kada tu gilini gyvą ryšį su kūrėju, teršalai valosi ir jau ateina šviesesnės mintis, kurios atitinkamai gal ne visiškai tinka tai padėčiai, sakykime, pateikti kažkokį atsakymą, bet jau plius minus arti to, ko norėtum. Ir kuo to daugiau dedi pastangų valant savo pasąmonę, per gyvą bendravimą, per veikimą su kūrėju, visumos labui, visą tai irgi valosi. Per gyvąją komuniją šventovėje, tai ypač stipriai valoma pasąmonė. Per studijas, dvasinių šaltinių studijas, tai irgi valoma pasąmonė. Per pačių mūsų mintis, kada mes irgi apmastom įvairias tiek situacijas, tiek kokius nors mūsų pačių sprendimus ir vis sukam į šviesesnę pusę, į gilesnę kūrėjo pažinimo pusę ir atsidavimo jam, visa tai irgi valo mūsų pasąmonę. Ir po kurio laiko ateina tokia akimirka, kada tu atsakai atidavęs save kūrėjui. Tu atsakai taip, kaip kūrėjas atsako per tave. Ir tau jau nebekyla tos minties. Tai kaip reikia atsakyti? Tiesiog kūrėjas jau, kada yra apvalyta pasąmonė didelė dalimi, jisai savo atsakymu išminties derintojo tiesiog pasiekia tavo lūpas. Ir tu jau nebesieki, kad sugalvoti atsakymą. Atsakymas jau yra. Ir dar toliau valant pasąmonę. Iš esmės, tu gal net jau gali numatyti, kokį klausimą tau pateiks ir tas pats anūkas ar anūkė, dar jis nebus paklausęs. Tu galėsi jau pajaust, koks bus klausimas iš jo lūpų ir tavo atsakymas ateis tam klausimui atsakyti. Žodžiu, viskas priklauso nuo mūsų pastangų. Nuo gyvo ryšio su kūrėju, gyvosios komunijos, gelmės, nuo širdumo ir dažnumo. Ir tada tas toks nepasitenkinimas, kad galėjau atsakyti ir geriau, dabar aš jau žinau tokį atsakymą, išnyks. Bus atsakymas atitinkantis tavo ryšio gyvybingumą su kūrėju. Ir atsakymas bus iš kūrėjo, per tavo lūpą suteiktas. Ir tada dar gražus, sakykime, ateities mūsų pasireiškimas, kad neslegė tavęs jokia našta. Tu nesieki prisiminti kažko, tiesiog viskas plaukia kaip debesis. Ir tu nesikabini į tuos debesis, nes už jų niekaip neusikabinsi. Ir jeigu ko neprisimeni, tegu ir plaukia tas negalėjimas prisiminti, reiškia, tai nebuvo tiek svarbu. Ir va tada valosi viskas, kas yra tavyje, ir ko tavyje nereikėtų, kad būtų. Ir išplaukia pro šalį. Ir tu tada esi laisvas. Tu nejauti to spaudimo. Spaudimo prisiminti kažką, prisiminti, ką reikia pasakyti, ką reikės pasakyti, kokį mokymą suteikti. Tiesiog vat, yra prašymas, pasakykit savo mokymą. Ir turi būti dabar prisijungę 28 urantai, visi 28 sako, aš noriu. A tada man iškyla problema, tai kam suteikti tą žodį, kurį išrinkti. Tai va, tai bus ateity. Kas dar turit kokių nors savo sampratų mums visiems pagarsint, prašau.
Aš noriu.
Malonu. Asta iš Šventosios. Šventoji Asta.
Šventoji Asta gyvena šventoje. Ačiū. Tai va, apie tą spontanišką.
Bet neseniai pabėgo iš Norvegijos, o prieš tai iš Panevėžio. Va, ir visa istorija.
Jo, nėra geriau kaip Lietuva, iš tikrųjų, galbūt didelis elementas.
Taip.
Apie spontaniškumą, šią savaitę turėjau labai daug visokiausių pokalbių, bet vienas toks buvo su klasiokė, vėlgi iš to paties, kaip paminėto Aukštaitijos centro, mes ten, aišku, mokėmės. Paskui, taip netikėtai, šią vasarą sužinojau, kad jinai išėjo šeimai atsikėlė šitą į Klaipėdos rajoną, aplankiau aš ją, namuką jį ten nusipirkusi. Ir tos buvo po tiek metų, jau nežinau, po 40 metų, ir kiek toks įdomus susitikimas, toks mielas, nors visada buvo, tokia gražuolė, tokia visuomenininkė, buvo tokia...
Kleopatra dabar man kaip aktualu. Kleopatra.
Jo, iš principo, tai nes tikrai buvo įspūdinga ir tais laikais pas tėvai buvo gerai gyvendavo, tu prasme, ir kad ir uniformos buvo, bet tiesiog matydavai pagal avalynę, pagal viską, kad tas vaikas toksai buvo išskirtinis, sakykime, šitą net mokykloje, jau nesakyčiau, kad klasėje. Ir dabar šią savaitę man skambina, taip netikėtai, taip pasižiūriu, pavardė viskas. Oi, ir mane sveikina, kaip įprasta su artėjančiais, reiškia, trim karaliais, kad tik suspėtų iki trijų karalių. Mes pasišnekam, ir ten dar šneka panašiai, ir aš taip kažkaip girdžiu, kad kažkaip, sakau, kas tu sergi, ta prasme, girdi, kad iš balso kažkaip. Oi, jis sako, tu tik antras žmogus, reiškia, pirmas atseit vyras, pastebėjo tą pokalbį ir tu sako. Sako, prasidėjo problemos, neištariu R raidės, kažkas su kalba darosi. Ir ten tą pasakoja, kad ten kur bando
mus ten skiria, neskiria, nu žodžiu, ten, nu, čia jau, čia nesigilinsiu tas smulkmenas. Ir aš taip kažkaip klausau ją ir žinau, kad jinai ten jogą praktikuoja, nu, žodžiu, tokia sveikuolė ir gera močiutė ir tikrai jauna, graži moteris. Ir aš taip, vietoj, man taip sušilo ir ta prasme sakau, žinai, ir aš taip pradėjau aiškinti apie vat, tėvus, apie kūrėją, apie jų buvimą viduje, kad, nu, ne taip, kad tu gali, tu daryti ir taip toliau, bet vat, tas spontaniškumas, tas, kad tu nemastai, tiesiog tau sakinys eina ir taip klauso, taip nurimo, klauso. Ir aš dabar, aišku, jokis būdus net kartuosi, ne ką aš sakiau, nes tai yra, nu, tiesiog užsimiršta, kaip kad ir malda, vat, sakykim, ką tu meldiesi, jeigu tu nori prisimti, po 5 minučių tu nežinai, ką tu, nu, neatsimeni, ką sakėjai. Ir čia taip pat, ir paskui man sako, oi, bet tu taip šneki, tu sako, gali visiem kalbėti, aš taip, žinai, ne dėl to tą sakau, kad, bet man taip, ne tai, kad čia mane pakuteno, kaip kažkas, kad čia, nu, kažkokį komplimentą pasakė, bet toks buvo tas va, pasakymas, kad jis gali tą daryti ir vakare ir kalbėti bet kur, nuoširdžiai. Net ir ašaros, sakau, to pasirodys, sakysia, kai tu atsiversi. Ir va toks buvo, toks tas pokalbis prasmingas ir toks yra, kilęs tiesiog taip staigiai, nes tu, vat, kai žmogus tau dėjo, tu nori pasakyti, bet jau yra tiek daug tų atvejų, kai tu bandai pasakyti, nu ir tau, nu, kaip atmeta, tai čia aš jau, čia daugiau kasdieną yra. Bet vat, šis atvejas buvo toksai, kad iš tikro, ir aš tada turėjau dar galimybę, aš pasakiau ir, kad ar jį turi su ko įsirašyti, paminėjau ir mūsų formą, kad jis pasižiūrėtų, ta prasme, kad, nu, ta prasme, nu, perdavėjau tos, kiek galėjau, sakykim, bet aišku, be jokio spaudimo, kad ten vėl žmogui nepasirodytų, kad ten kažkoks gali būti, žinot, nu, kiekvienas turi atrasti, pajusti tą, ir negali ten sakyti, imk tą skaitį ir taip toliau ir panašiai. Bet va tas pats, tas šilumos, tas norėjimas, nu, atiduoti tą tokį, kad tu turi tą raktą, tu tik pabandyk tą raktą įdėti į tą spiną ir po biškį žiūrėkite rūdžiai, leis tam raktui atrakinti tas duris. Nu, žodžiu, va, toks buvo labai, labai sakau, šiltas, toks, nu, manau, toks fain. Tai jau smaščiau, kad reikia pasakyti ir man tą.
Nuostabu. Ačiū tau. Labai, labai malonu girdėti tokius ir apibūdinimus, ir patyrimus. Dėl to, va, mes ir turim tą pajaust norą dalintis. Nes tai mus irgi taip pat stiprina, kita vertus, tą, ką tu irgi pasakėjai, kad tai net negalvojant, ką pasakyti spontaniškai, išeina tie žodžiai ir tas atsakymas yra pats tinkamiausias, tai yra atsakymas jau iš minties derintojo, iš kurėjo. Ir tada liejasi nuoseklus teiginiai ir dėl to kitam ir kyla, tu gali tada ir visiems tą sakyti. Tai juk tai ir yra dvasinio mokytojo priedermė. Štai, jums ir tada paliudėjimas, kaip veikia tas kurėjo, man pasakymas, prieš daugybę metų, kai pasakė, kad tu ruoši dvasinius mokytojus. Kokius mokytojus, jeigu aš neturiu kaip pats ką nors pasakyti, o dar ruoši. Tai štai, o dabar jau ką aš girdžiu, man tiesiog džiugina. Džiugina jūsų teiginiai, jūsų šviesos mintys, jūsų įžvalga. Ir tai yra nuostabu, kada lygini dar su aplinka, su jos siaurumu, tamsumu ir baimė. Kokie tada spinduliuoja gyvastis iš jūsų lūpų. Ir tas būdinga kiekvienam iš jūsų. Dėl to man tai ir džiugina. Džiugina urantai. Tai aš čia žasviuose būdamas ir su Violeta, Linu bendraudamas ir sakau, kad urantai tie vat keliasdešimt esančių. Jie pakeis visą žmoniją. Jie jau keičia. Jie, tie, va, jūs keičiate žmoniją. Dėl to ir saugo jūs kaip akies vyzdį. Saugo. Bet problema yra mūsų viduje, kad mes nelabai dar duodame saugodami. Nu, ačiū. Nupirkau ambasadoriaus tortą, sako, ką tu čia dabar darai? Tai sako, čia išleistuvė mano, žinai. Tai sako, dar kitą savaitę, kada ten bus? Sakau, tai išleistuvas turi būti visas procesas, ne akimirka. Nu tai va, dabar turim gražų tortą, skanų, kūdą labai, nu ta prasme, neriebų. Mažai šito kremo, tik daug riešutų. Geras tortas, geras.
Čia Algimantas viską meluoja.
Labai meluoja.
Labai riebus ir labai saldus. Ir mes dabar čia nuodėmė žasliuose.
Nieka, Romainėse suvaržysim jau savę, tiem čia kurortas baigsis. Tai va, žodžiu, aš džiaugiuosi tai, kas yra, mes galime ir pajokauti, ir pašmaikštauti, žodžiu. Bet tą mes ir galim daryti, kadangi jau turim daug platesnę, gilesnę ir ryškesnę šviesą, dėl to mes turim didesnę laisvę. Ir iš esmės galim tada ir apie kurėją šnekėti, ir humoristiškai net. Nebėra tos baimės, kaip jaučia tie dievo baimingieji, tikintieji. Negalima suminėti dievo vardu. Net ir humoristinė prasme, tai bus tinkamas kurėjo vardo panaudojimas. Nes tai yra nuoširdu. Jeigu yra nuoširdumas pripildęs mūsų kokį nors teiginį ir apie patį kurėją, jis yra deramai pavartojamas. Taip, kas dar turit savo kokių minčių? Prašau, pasidalinkit.
Na, čia aš bandysiu dar pasidalinti apie baimę. Kokia iš tikrųjų yra didelė baimė, kai esi žmogus neįtikėjęs. Aš turiu būtinai bendrauti su biologinė sesė, bet negaliu nebendrauti vos ne kiekvieną dieną. Tai bendraujant, mane stebina ta jos didžiulė, didžiulė baimė. Jis sako, žodžiu, netgi pereina gatvę, kai eina žmogus, ta prasme, kad neusikrės. Sako, tai ko tu bijai, tu esi pasiskiepinsi. Ai, vis tiek. Ir jinai mane visą laiką kalbina, tu saugokis, tu niekur neik. Ne, aš nuėjau pas močiutę, kai ką ten nunešiau jai, kadangi jinai neišėna iš namų, kodėl tu vaikštai, tu savęs nesisaugai, aš tavęs prašau, tu savęs saugok. Nėra ką sakyti, negali sakyti, kad ten, nebijo, ko bijoti iš tikrųjų, mums metai, jau kaip sakėt, metų pakankamai daug, ir ko bijoti, bet kai žmogus nežino to tolimesnio gyvenimo, kai jinai reiškia tą materialų, tik tai supranta gyvenimą čia ir dabar, tai turi tokią didžiulę baimę netgi bendrauti su žmonėmis, netgi šalinasi žmonių iš laiptinę ir savo aplinkoje. Tai, žinokite, vien ta mintis yra mūsų ratams nesuprantama ir tiesiog nėra ką pasakyti. Tai nepamirškime, kad dauguma žmonių mūsų aplinkoje yra apimti šitokios baimės, kabinasi vien į tą materialų gyvenimą, bet kokiom priemonių, netgi atsiribuodami nuo kitų žmonių, nuo artimųjų. O mes giurantai žinome, kad ta baimė kartu dar su kurio širdyje, jinai yra, kaip sakyt, neaktuali mums. Aš asmeniškai, tai aišku, be abejo, viską vertinu šitam gyvenime, ką man duoda kurėjas. Ir dar norėčiau nuveikti kažkiek tai kartu su kurėjo širdyje, bet kažką tai kabintis, bijoti žmonių, tų bendravimo su žmonėmis, apeiti aplinkui. Tai man ta mintis netgi tokia tolimai nesuprantama. Ir aš šito negaliu sesijai pasakyti, kadangi jinai nepritarė nei tam gyvam įtikėjimui, jinai niekam visada mane ignoravo. Ir va tai savo supratime metai nuo po metų liko tokia pat, kokia buvo, sakykime, prieš daugelį, daugelį metų. Tai ką aš noriu pasakyti, kad rūstybė šventovė, kad visi apreiškimai mums duoti, mus tarsi pakilėja į virš to kasdieninio gyvenimo, virš to tokio elementariaus supratimo, taip, sakyčiau, primityvaus supratimo, kurio gyvena mūsų daugelis brolių sesių. Tai tiek.
Ačiū tau, Adolfina.
Aš atsiprašau, žinot, aš šiek tiek varžausi kalbėti, man kažkodėl dar sunku kalbėti dėl tų. Nu, lieka plaučiuose. Tai atleiskite, aš ne visada ryštosi kalbėti. O čia.
Ačiū tavo, Adolfina. Tai pereinamas procesas ir viskas atsistatys iki galo ir, žodžiu, noras svarbiausia, kad būtų nuoširdus ir tada lūpas pačios prabils.
Taip, taip.
Iš tikrųjų, tą, ką tu sakai, yra svarbu, nes tie neįtikėję, jie negali išlikti, kaip tu sakai, va, tokia, kokia buvo, tokia ir liko. Jie ritasi žemyn, o tu eini pirmin ir tarp jūsų atotrūkis didėja, auga. Ir tie virpesiai iš tavęs jau, jei yra net ir nesuvokiant, jie veikia taip, kad jinai ir tavęs pradės bijoti palaipsniui, tavo teiginių, tavo minčių ir tau galbūt teks irgi suvaržyti save, kad nesakyt tokių žodžių, kad jinai išgirstų. Taip, kas dar turit savo minčių? Prašau, pasidalinkit.
Aš dar noriu papasakoti.
Taip, prašau, Vanda iš Utenos. Utena pati didžiausia dabar, ne, Žasliuose mes trise esam iš vienos vietos.
O mes penkiesi, iš tiek mūsų daugiau.
Penkiesi, jūs nusiverėt.
Tai penkiesi būnam, šešiesi būnam, keturiesi būnam, bet mes džiaugiamės, kai susirinkam, rytoj susirinksim. Dabar naujų metų proga gavosi aš pasveikinimus iš kai kurių sesių. Šitą, nu galvo, reikia ir man.
Tai palauk, Vanda, tai dabargi tu esi viena, ar ne?
Prašau?
Dabargi tu esi viena?
Aš viena, užsidarius, ausinės užsidarius.
O, tai vat ir sakau, kad mes dabar dvasinė sostinė šiuo metu yra Žasliai, nes mes trise esam vienoje vietoje.
Taip, o. Dabar viena aplinka, taigi neklauso manęs.
Na taip.
Tai va, tai šiemet aš išsintinėjau naujametinius sveikinimus visiems, atrasti kūrėją savo viduje, patirti meilę šviesą, nes jis yra gyvas kiekvieno viduje. Tai štai džiaugiausi, mane vedė minties derintojos, kad aš taip nors tai paskleiščiau ir vienas sesė parašė man, ačiū tau už labai gražų sveikinimą. Tai aš taip apsidžiaugiau, kažkam tai nusėsi pasąmonę. Reiškia, kuries, nors ta sesė turi švieso šaltinius, gyvena Kaune ir jinai kažkiek tai matyt paskaito, bet tokio bendravimo metu dar pabendraujam, bet jinai vis tiek savo mytim, meditacija, vienu žodžiu, viešpats Dievas, dar taip, reiškia, dar plaidžioje. Tai va, tai aš vis tiek pasidžiaugiau, kad galėjau taip paskleisti apie kurieją. Tai
man tai tiek. Nu, ačiū, džiugu. Ačiū tau.
Ačiū kūrėjai, kad veda mus, kad stipriname, kad mes dedam pasangas ir galim paskleisti, kiek priima iš mūsų. Taip, ačiū.
Taip, aš kada pasižiūriu, pavyzdžiui, į tą aplinką, tai ta aplinka, jinai savo tam tikrais veiksmais momentai žiaurėja, momentais tarsi aprimsta, Bet vis tiek tai viskas yra daroma dar kritimo į tamsos bedugnę kryptimi. Nes vis tiek dabar žiūrėkit, kokie vyksta įvykiai pasaulyje. Tegu žmonės protestuoja, tegu jie kalba apie tai, kad suvaržomos jų teisės, negali bendrauti tarp įvairių dabar struktūrų arba šeimos narių, kokių nors grupių, kur buvo anksčiau laisvai, be jokių suvaržymų, net ir minties nebūdavo, kad kažkas gali nustatyti bendravimo taisyklės. Tai vat net ir tie protestai neveikia kitų, kurie priima politinius sprendimus ir jie rodo, kad jie yra politiniai, ne moksliniai, ne medicininiai, su sveikata neturi nieko bendro, su medicina neturi nieko bendro. Tai grinai savanaudžių žmonių esančių viršūnėlėje nešvarus žaidimas tyčiantis iš žmonių. Ir jie nesitraukia. Tie protestai jų neveikia. Jie nekeičia savo sprendimų. Ir dėl to tai rodo, kad evoliucinis procesas dabar smunka į didesnę prievartą, didesnę tamsą, kuri, vat, pavyzdžiui, Kazakstane jau įsilieja į aukas, fizinę prasme aukas. Ir tas, na, tiesiog žmonių nebe tiek jaudina, kadangi tai jau nebe pirmiena. Ir valdžiai tai yra jau daugybė darinių, kada šitai panaudoja jėgą ir žudo. Nieksgi nekalbėjo, kai Ruandoj buvo milijonas žmonių išžudyta. O tai buvo prieš 14 tik tai metų. Afrikos, nedidelė valstybė. Žudė tiesiog milijoną. O ten gyventojų vos 14 milijonų. Ir tai daugiausia kalnų valstybė. Didukė. Ir niekam nesuvirpėjo širdis iš politikų, kas vyksta. Tai tos gentys, tutsių ir hutų tarpusavyje, tie, kurie užima valdžią, nori išsaugoti ją. Ir priešus tiesiog fiziškai naikina. Štai jums evoliucija. Reiškia, jį dabar eina naikindama žmoniją. Jau kalba eina ne apie kokią nors valstybę. Visų valdžios organų veikla yra kaip pagal tą pačią vieną sistemą, vieną kryptį, vienoda, identiška. Tik laiko nevienodas skaičiavimas. Vieni anksčiau, kiti vėliau. Reiškia, tai yra daroma, kad būtų blogiau visiems gyventojams. Blogiau, ne geriau. O evoliucija, kurie numatyta, kad šviesa būtų geresnė paliekama kiekvienai ateinančiai kartai. Palyginus su tuo, koks gyvenimas buvo gautas iš praėjusios kartos. Tai štai mes turime palikti šviesesnį gyvenimą pagal kūrėją. Palyginus su tuo, ką mes gavom iš praeities. O šiandien jūs pagalvokit, kiek mes paliekam geresnį gyvenimą. Kai mes patys esam kalėjime, negalime į parduotuvę užeiti be kažkokio tai popieriaus. Ar tai ne beprotybė? Taip, beprotybė. Bet jos pakeisti be kurėjo neįmanoma. Ir šita beprotybė jau yra prilipusi ir jos nebeatlipdysi. Paragavus kartaus vaisiaus, kuris jiems yra priimtinas, nes patys turi esantys valdžioje, o tie banksteriai pasislėpė, jie turi visus finansinius svertus. Visą pinigų sistemą. Jie perka visus prezidentus, premjerus, jie perka jiems duodami maišus pinigų. O tada tais maišais pamalonina televizijas, žurnalistus, pseudo žurnalistus, politikus, pseudo politikus, įvairiais verslo planais, kuriems leidžiama pasireikšti atitinkamoms kompanijoms, verslo kompanijoms, irgi pseudo verslo. Tai va šita prasme, kažkam suteikia privilegiją gyventi egzistencijoje. Čia nėra gyvenimas šviesoje ir gyvenimo etape, egzistencijoje. Kad būtų fizinis kūnas patenkintas ir pamalonintas. Tai štai be kūrėjo mes negalim sustabdyti šito vis greitėjančio ritimosi į beprotybės dar didesnį sukeliamą degradavimą, kada jau apima tai pasauliniu mastu žmonija. Ir tada bus žiauresni karai, žiauresni konfliktai, žiauresni susidorojimai ir šalies viduje. Ir su kurėju mes tą sustabdysime. Su kurėju. Ma, urantai. Taip, mylimieji. Kas dar norit ką pridėti? Prašau.
Algimantas ką tik pasakė, kad mes dar vis krentame į tamsos bedugnę. Tai vakar mes visi trise, Žasliuose, pasižiūrėjom tokią internetinę laidą. Buvo Editos Mildažytės pokalbių laida, svečiuose pasadita, ir joje dalyvavo tokia jauna moteris, aktorė, Beata Tiškevič. Pokalbis vyko apie, pačių pokalbis prasidėjo apie feminizmą, nes ta Beata Tiškevič yra kaip ir vienyje moteris feministės, ieško feministinių kažkokiu tai sampratų, tikslų. Bet buvo graudu ir liūdna žiūrėti, kad ta jauna moteris niekaip negalėjo atsakyti į protingus ir išmintingus Editos Mildažytės klausimus. Kaip jinai surado tą feminizmą, dėl ko jai reikalingas tas feminizmas. Tiesiog žiūrėjo tokiu kažkokiu tai buku žvilgsniu į Editą ir nieko negalėjo pasakyti. O paskui pokalbis pakrypo apie jos tą radijo, matyt, laidą, kurią jį veda. Ir ten, reiškia, moko, aš taip suprantu, arba netgi tiesiog ne tai, kad moko, bet skleidžia kažkokias tai laisvo seksualinio gyvenimo idėjas. Pasirodo, įdarina ir prekiauja seksualiniais šitais kažkokiais tai žaislais, ar kaip juos pasakyti. Ir graudu, kad jinai liko visiškai nesupratusi Mildažytės klausimų, dėl ko jin taip daro, ką jin daro. Jeigu ta moteris turėtų nors kažkokios šviesos savo širdyje, jinai taip nesielgtų ir taip nekalbėtų. Ir galbūt savo tą radijo laidą vestų apie šviesos dalykus, apie kūrėją, apie tikėjimą. Tai vat, žodžiu, tokie pamąstymai, neatradus kurėjo savyje, tamsa dar ilgai bujos mūsų planetoje. O jaunimas iš tikrųjų, tai prisiklausęs kažkokiu tai tamsos tokių idėjų, šneka apie tokius dalykus, apie LGBT, apie dar kažką, tai, nu, kas visiškai yra nesuderinama su kurėjo šviesa.
Taip, ačiū Valėtų tau. Iš tikrųjų, mes, kai einam evoliuciniu keliu, gyvuoju keliu, tai mūsų rodiklis ir yra, kiek tai atitinka kurėjo evoliucinį planą, kiek atitinka gyva tikrovė iš kurėjo. Ir dabar, kada žvelgi aplinkui, tai matai, kad viskas yra sujaukta ir dar toliau jaukiama, kada viskas pastatyta ir toliau mėginama išlaikyti, apvirsta aukštinkojam. Nėra taip, kad kojas įsiremtų į tvirtą pagrindą, o galva būtų laisva ir turėtų laisvę mąstyti. Dabar yra viskas atvirkščiai. Galva prispausta, kojos neturi pamato ir tabaruoja ore. Tai visos institucijos, visa aplinka yra tokioj būsenoj. Ir visa visuomenė tada tokioj būsenoj. Orientyro neturi ne vienas. Nėra orientyro, reiškia, tas laivas kaip šmėklas krajojantis olandas, be jokių kompaso nustatomų krypčių, jis nežino, kur plaukti. Todėl sprendimai jie negali nustatyti net ir kokio nors etapo, kad štai vieną etapą įveikę mes turėsim tokį Lietuvos idealo įgyvendinimo laipsnį. Nes nieks nežino, kokia Lietuva turi būti kaip idealo įgyvendinta visuomenė. O vedliai, juk neturintys idealo, jie yra kaip akli, kurti bandos piemenys. Jie nežino, kur vest, kur yra tas maistas. Jie nemato, negirdė aplinkos. Reiškia, to idealo tiems vedliams, tiems piemenims stinga, nes jie yra vilkai ėriuko kailyje. Jie apjauna tas avis. Nors patys mėgina prisidengti piemens vaidmeniu, kuris jiems visiškai nėra suvokimas. Tai yra naikintai. O Lietuva turi turėti ne tik tai viziją ir savo ateities idealą, kaip kūrėjo šalis, kūrėjo, kurioje yra kūrėjo sūnų ir dukrų visuomenė, veikianti brolystėje visos žmonijos ir visos kūrinijos labui, gerovai. Štai Lietuvos idealas, kur mokslas yra puoselėjimas visumos gerovai, kur gamyba yra, kad galėtų pasireikšti kiekvienas dalyvaujantis gamyboje. Ir tuo pačiu žemės ūkis turi būti taip, kad šeima būtų pati tvirčiausia ir vaikai matytų ir būtų įtraukti į bendrą darbą. Jie neturi būti stebėtojai iš šalies, jie turi būti dalyviai. Ir čia jokios tos vaikų teisių neturi būti tarnybos, jos yra kenkiančios, stabdančios evoliucinį procesą. Štai visa tai kontrastuoja su Lietuvos ateitimi. Dabartinės visos struktūros, švietimo sistema yra sugriauta, medicina sugriauta. Daktarai protestuoja, kai jas prievartą mėgina ten ir skiepyti, ir reikalauti, ką jie turi kalbėti. Argi gali būti toks daktaras išprievartautas? Ne. O čia valdžia tą daro, tie vedliai, tie akli ir kurti piemenys, vilko kailyje. Štai kokia tamsa ir jie rytasi dar tamsyn. Ir mes turim tą kontrastą, kokį mes va, tarpusavyje galėdami atskleisti kiekvienas savo patyrimą ir tuo pačiu jausdami kurėjo buvimą savyje, mes galime tada patirti, kokia yra kurėjo ateitis, kada tokia visuomenė bus šviesos ir gyvenimo, kokį mes dabar patiriame savo asmenyje pasireiškimu žmonijos labui. Nes nebus taip, kad žmonija iškart nušvistų. Tai bus nuo mažų darinių. Tai vat šitas darinys ir yra pasaulio šviesa Lietuvoje. Ir Lietuva kaip maža valstybė, jinai bus šviesos valstybė, kitoms valstybėms gyvas kurėjo pavyzdys. Evoliucijos plano įprasminimas. Štai yra mūsų gyvasis kelias. Jau ir politinė prasme, ekonominė prasme, ateitis, šeimos prasme. Tai štai, viskas. Ačiū Jums už dalyvavimą. Ką?
Aš noriu tave paklausti. Antradienį per radiją girdėjau tave kalbant. Tai čia buvo tavo antradienio kalba, ar tai buvo tiesiog įrašas?
Čia kažkas yra, aš jau niekur per radiją nekalbu jau seniai, čia įrašas senas kažkoks. Čia per kokį radiją, per kokį radiją?
Ne, nežinau, aš darbę būdama atėjusi šildytis pietų, ten radijas paleistas ir tiesiog tai tu, aš sustojau, paklausiau ir aišku, tai tik.
Čia, jeigu kažkas paleido, tai gal per pūko radiją kažką, ar ten buvo dar žinių radijai kažkas, bet jeigu buvo jau pūko, tai gal jau. Nežinau, tai bus metai, kai aš ten net nebeklausau, o šito kitur niekur nedalyvauju jau daug metų.
Čia buvo šį antradienį, šios savaitės.
Tai įrašus gali pakartuoti, žinai, iš archyvų paėmė.
Taip. Tai buvo kažkur po 10 valandos.
O apie ką tai buvo kalba, jeigu prisimenu?
Apie trejybę buvo kalba.
Tai čia tikriausia pūko, nes čia jau aš kalbėjau daugiau galbūt. Jo. Nors ir žinių radijai buvo, aš ten nusiminęs, bet čia artimiau, kad tai būtų pūkas leidęs.
Aišku, ačiū tau.
Ačiū tau.
Buvo malonu girdėti, tiesiog iš karto, kaip magnetas, tik iš karto pritraukė ir stovė aš ten.
Mhm. Na, aišku. Sėdėjau. Ačiū jums visiems dalyvavusiems. Sakau dabar sudie ir iki pasimatymo rytoj Kaune.
Jo, sakyčiau. Iki ramės.
Sudie ir ačiū visiems. Sudie.